Milé sestry, bratia, milí priatelia, a chcem vám poďakovať za to pozvanie, že som mohol sem prísť a zároveň aj trošku môžem vyjadriť, že úplne tomu nerozumiem, že prečo ste mňa zrovna pozvali, ale úprimne poviem tiež, že som rád, že som medzi vami a že spoločne môžeme otvárať písmo. Dovolte mi na úvod vás pozdraviť Pavlovým pozdravom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť praje apoštol Pavol vo svojich listoch, lebo to je ten akt, ktorý pôsobí v našich životoch a mení nás skrze smrť Ježiša Krista. A tiež aj pokoj, ktorý spôsobuje v nás táto milosť. A tieto dva atribúty potrebujeme aj dnes vo svojich životoch, presne tak, ako v tej dobe, keď Pavel to písal vo svojich listoch. Len Ježišova milosť nás naplňa tou istotou spasenia a to nám dáva ten pokoj do našich životov. Pokoj, ktorý ale nikto iný nemôže ponúknuť. A pokoj, ktoré žiadne iné istoty nenahradia. Lebo milosť a pokoj je ten, ktorý dáva jedine Boh. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na jeden príbeh, ktorý je zo života Ježiša Krista. Je to udalosť, ktorá nám je ale všetkým známa, ale je to zároveň udalosť, ktorá má nádych takej nebeskej prítomnosti. Tento príbeh môžeme čítať v Evanjeliu podľa Matúša v 17. kapitole, a to od prvého verša. Preto otvorme si spoločne Bibliu a budeme čítať Matúša 17. kapitolu, a to prvých 9 veršov. A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne. A premenil sa pred nimi a jeho tvár sa skvela ako slnce a jeho rúcho sa stalo bielým ako svetlo. A hľa, ukázal sa im Mojžiš a Eliáš zhovárajúca s ním. A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme ti tri stany. Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. A kým ešte hovoril, hľa, zatúnil ich svetlý oblak a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Toho počúvajte. A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Staňte a nebojte sa. A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. A keď schádzali z toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tomto videní, dokiaľ syn človeka nevstane z mŕtvych. Tento príbeh je zaznamenaný na to, aby k nám dnes prehovoril. Je zaznamenaný na to, aby aj dnes Ježiš prišiel k nám a povedal: Staň a neboj sa. Písateľ začína slovami po šiestich dňoch. V Evanjeliu v kapitole predtým čítame, že pred šiestimi dňami sú Ježiš a jeho učeníci v Cezareji Filipovej. A Ježiš sa ich pýta otázku: Čo hovoria ľudia o mne? Že kto som ja? Syn človeka? A po odpovediach učeníkov Ježiš im dáva druhú otázku. A vy čo hovoríte? Na to Ježiš dostane odpoveď od Petra a je toto známe Petrovo vyznanie. Vyznanie, ktoré hovorí, že verí, že on je Kristus, že on je syn živého Boha. Verí v neho ako v Mesiáša, verí v toho, ktorý mal prísť. A je o tom naplno tak presvedčený, že niekedy aj jeho okolie niekedy s tým vôbec nesúhlasí. A po tomto Petrovom vyznaní Ježiš im začína naprávať mienku o tom, akú majú oni o Mesiášovi. Začína im búrať ich predstavu. Zároveň ich ďalej vyzýva, aby ho nasledovali vo všetkom. aby zobrali svoj kríž a išli za ním. A po týchto slovách, po tejto udalosti, čo sa udiali pred 6 dňami, Ježiš ide na vrch, berie so sebou Petra, Jakoba a Jána. Berie so sebou učeníkov, ktorých si so sebou zvykol brávať, keď potreboval byť v užšom kruhu. To boli práve tí učeníci, ktorí videli vzkriesenie Jajrovej céry, lebo len tí traja s ním vošli do domu. To boli tiež učeníci, ktorí mali s ním neskôr bdieť v Getsemanskej záhrade, keď prežíval úzkosť. Tento úzky kruh učeníkov ide spolu s Ježišom na horu. Pritom ale vôbec nevedia ani netušia, že čo sa tam udeje. Evangelista Lukáš, keď opisuje túto udalosť, tak hovorí, že idú sa modliť na vrch. Učeníci teda zrejme predpokladali, že ako obvykle idú na pusté miesto, kde sa bude Ježiš modliť. Na pusté miesto, kde budú mať pokoj, ticho, kľud a budú tam len so svojím majstrom a so svojím Bohom. Aj keď predtým často čítame, že Ježiš sa vybral na pusté miesto sa modliť a chodíval tam sám, tak teraz berie so sebou troch učeníkov. Troch preto, lebo potrebuje troch svedkov, aby dosvedčili, čo sa stalo, ako to bolo zvykom v tej dobe. Keď sa dostali na vrch, tak zrazu dochádza k premene Ježišovej podoby. Ježiš sa náhle pred nimi premenil. Lukáš píše, že ako sa Ježiš modlil, tak sa pred nimi premenil. Doteraz Ježiš vystupoval ako služobník, ktorý plní svoju úlohu. Ako služobník, ktorý sa pripodobnil ľuďom. Teraz sa Ježiš ale zjavuje so všetkou svojou slávou ako syn Boží. Teraz sa jeho božskosť ukázala naplno. Pred svojim zjavom bol len tesárom z Nazareta. Teraz je predstavený vo svojej sláve a v podstavení syna Božieho. Čítali sme aj, ako vyzeralo jeho premenenie. Jeho tvár žiarila ako slnko. Písateľ túto premenu nevedel inak opísať, len tak, že jeho tvár žiarila ako slnko. Teda z neho vychádzalo svetlo. On bol jeho zdrojom a presne tak, ako Ján opisuje vo svojom liste, že Boh je svetlo. Alebo ako Pavel píše vo svojom liste Timoteovi, že Boh sa odieva svetlom. Alebo ako žalmista spieva vo svojom žalme o Bohu, ktorý hovorí, že Boh sa odieva svetlom. Presne tak teraz Ježišova tvár žiari ako slnko. Keby sme späť zalistovali do Starého zákona, do doby, kedy sa Mojžiš stretáva s Hospodinom na vrchu Sinaj, tam je písané, že Mojžišova tvár sa skvela, lebo odzrkadlovala Božiu prítomnosť. Ale tu vidíme, že u Ježiša je tvár samotným zdrojom svetla. Takisto dochádza k jeho celej premene, teda aj jeho rucho sa stáva bielým. Matúš rucho opisuje ako biele, ako svetlo. Opäť to nevie k ničomu inému prirovnať. Marek zase Ježišove rucho pripodobňuje ku bielemu ako sneh, ktoré nevie nejaký bielič vybieliť na tejto zemi. Ktoré nie je možné vôbec na tejto zemi spraviť. Nevieme, akú pôvodne farbu mal Ježišov odev. Ale teraz vieme, že Ježišov odev bol biely ako sneh, alebo ako svetlo. Keď Mojžiš odzrkadloval Božiu prítomnosť, takže mu tvár skvela, ale stačilo mu na to, aby si len svoju tvár zakryl a jeho okolie už nič neoslňovalo. Teraz v tomto prípade je zdrojom sám Ježiš, ktorého aj odev je biely ako svetlo. Teda dochádza ku takej premene, ktorá nemá obdobu v Biblii. Môže ju dosiahnuť len Boh, ktorý bol na tomto svete v ľudskom tele. Aby sa zjavila jeho pravá sláva a moc. Ako sa Ježiš pred nimi premenil, tak učeníci ho tam nevidia už zrazu samotného. Pri ňom sa už nachádzajú dve osoby. Evangelisti opisujú, že to je Mojžiš a Eliáš. Mojžiš ako predstaviteľ zákona a Eliáš ako predstaviteľ prorokov. Objavili sa pri Ježišovi, pri premenenom Ježišovi, tak ako ho možno oni doteraz poznali, až do tých posledných 30 rokov, čo on bol na zemi. A vieme, že Eliášova prítomnosť na hore je jasná. Eliáš za svojho života tu na zemi neokúsil smrť. Keby sme čítali, tak v druhej knihe kráľovskej, druhej kapitole sa píše, že pre Eliáša prišiel ohnivý koč a zobral ho hore spred zraku Elizea. Eliáš teda nezomrel a bol so svojím Bohom. Tiež vieme zo života Eliáša, že Eliáš počas svojho života vystúpil nahoru, na vrch Horeb, aby sa stretol so svojím Bohom v tichom vánku. Teraz je to naopak. Teraz Eliáš zostupuje nahoru, aby sa stretol so svojím Bohom. O Mojžišovi vieme, že podľa 5. knihy Mojžišovej Mojžiš zomiera na vrchu Nebo. Ďalej sa ale píše, že Hospodin ho zobral a pochoval ho v doline a nikto jeho hrob nenašiel. Zaujímavá je ale zmienka u Júda v jeho liste, kde sa píše, že archaniel Michal zvádzal akýsi boj so Satanom o Mojžišove telo. Aj keď vieme, že zvyšok písma o tom mlčí. Preto pre zmienku týchto určitých náznakov a ukázania sa Mojžiša na hore spolu s Ježišom a Eliášom je jasné, že Mojžiš bol neskôr skriesený opäť ku životu a potom zobratý ku svojmu Hospodinovi. Ako sme spomínali, tak tiež Mojžiš sa stretával so svojim Bohom na vrchu Sinaj. A Mojžiš, takisto ako aj Eliáš, vystupoval na vrch, aby sa s ním, so svojím Bohom, mohol tam stretnúť. Teraz ale tiež zostupuje dole, na vrch, aby sa stretol so svojím Bohom. Ježiš, Mojžiš a Eliáš majú tiež určité udalosti vo svojom živote spoločné a jedinečné. Mojžiš, keď bol na vrchu Sinaj, a Hospodin písal dosky zákona, tak Mojžiš nič nejedol a nepil 40 dní a noci. Eliáš takisto tesne pred koncom svojej služby bol posilnený pokrmom od anjela a išiel sile tohto pokrmu 40 dní a 40 nocí. A Ježiš, vedený duchom na púšť, bol ohľade 40 dní a noci. A teraz sa všetci spolu stretávajú pred zrakmi učeníkov. Evangelisti píšu, že sa spolu zhovárali. Mojžiš a Eliáš s Ježišom. Lukáš dokonca opisuje, že čo sa spolu zhovárali. Rozprávali sa o tom, že čo má Ježiš podstúpiť. Že má Ježiš podstúpiť smrť v Jeruzaleme. Nevieme, čím to Ježiš vysvetloval, alebo oni sami ho pozbudzovali v tejto jeho službe. Ježiš ale prehlásil o svojej službe na hore blahoslavenstiev, že neprišiel zrušiť zákon a prorokov, ale prišiel ich naplniť. A tu na svoje slova ukazuje sám Ježiš, keď sa zhovára s Mojžišom a Eliášom, ktorí sú predstaviteľ zákona a prorokov. Ježiš ich neruší, ukazuje jednotu ich poslania, ukazuje dôležitosť spoločnej komunikácie ukazuje, že on je naplnením zákona a prorokov. A do tohto nebeského výjavu vstupuje nečakane Peter so svojou poznámkou. Ukazuje sa ako opäť ten, ktorý je smelý a ktorý má odvahu. Ako vtedy na mori, keď vystúpil z toho člna do niečoho nadprirodzeného. Vidí premeneného Ježiša, svojho majstra, svojho mesiáša a dvoch mužov s ním, ktorých doteraz ešte nikdy nevidel. A ako sa píše v Evanjeliu, tak učeníci boli ospali, lebo zrejme vtedy spali, keď sa Ježiš modlil a pred nimi premenil. A teraz táto nebeská atmosféra, rozhovor, ktorý zaznieval do ticha, ich zobudil a prebral. Je teda možné, že vtedy už nastala noc, keď spoločne vystúpili nahoru a došlo k premeneniu. Ale sláva okolo Ježiša ich prebrala, lebo to už prebdeli, ako opäť Lukáš píše. Ako ale Mojžiš Eliášom začali sa lúčiť spolu s Ježišom, ako opäť Lukáš píše, tak do toho Peter sa ozýva so svojou žiadosťou. Je tam zaujímavá Petrova pohnútka, že prečo sa ozýva. Učeníci sú vystrašení s celou nebeskou scénou, sú vystrašení, lebo vidia veci, ktoré nie sú normálne, vidia premeneného Ježiša spolu s dvomi mužmi a nevedia, ako majú reagovať. A Peter, aj keď nevie, čo má povedať, ako Marek píše, tak sa ozýva a pýta sa Ježiša. A Lukáš zároveň dodáva, že Peter vlastne ani nevie, čo hovorí. A preto, aj keď nevie, ako reagovať, tak sa ozýva. Veď Peter bol ten, ktorý pred pár dňami vyznal, že Ježiš je Kristus, že on je ten Mesiáš. On bol tiež ten, ktorý vystúpil z lode a chcel ísť za Ježišom po vode. On bol tiež ten, ktorý v Getsemanskej záhrade za Ježiša bojoval a vytiahol meč a odťal sluhovi ucho. On bol skrátka ten, ktorý pohotovo reagoval a jednal. Aj keď možno nevedel, čo robí a čo hovorí. A preto aj teraz sa cítil byť zodpovedný a prehovoriť do nebeskej scény, keď sa už práve chýlila ku koncu. Peter svoju žiadosť adresuje svojmu majstrovi. Má jeden nápad. Chce si uctiť všetkých troch, ktorí sú tam premenení, ktorí sa zúčastnili toho premenenia. Dvoch mužov, ktorí sa objavili pre Ježišovi a samotného svojho majstra. Text nám píše, že Peter vedel, kto sú tí dvaja mužovia s Ježišom. Peter vedel, že je to Mojžiš a Eliáš, ktorí sa rozprávajú s Ježišom. Aj keď predtým nikdy ich nevidel. Aj keď text nám nepíše, ako sa to Peter dozvedel, s kým tam stojí, že či to bolo Božie zjavenie, alebo jeho vydedukovanie zo znalosti starého zákona, alebo či sa to dozvedel len z rozhovoru, ktorý mali medzi sebou. Na Petra celá scéna pôsobí pokojne. Aj keď bol prelaknutý, že z toho, čo vidí, čo sa deje, ale bolo mu tam dobre. Preto sa obracia na Ježiša s poznámkou, že je mu tam dobre. Celá scéna pôsobí nebesky a možno si uvedomoval, že dole pod vrchom ich čaká dáv, ktorý sa bude na nich tlačiť. Tu vidí Mojžiša a Eliáša, čo sú v prítomnosti Boha, a mužovia, ktorí zohrali veľmi dôležitú úlohu v ich histórii, a dole ich možno čakajú len podrývační zákonníci a farizei. Preto Petrov je tu dobré, lebo dole pod vrchom ho nič dobré nečaká. Preto navrhuje postaviť tri stany, ktoré boli pre všetky tri osoby, ktoré sa zúčastnili premenenia. Jeden stan Mojžišovi, druhý Eliášovi a tretí stan Ježišovi. Ale ako Lukáš píše, tak Peter vôbec nevie, čo hovorí. Svojou poznámkou, svojim nápadom ukazuje, že vôbec nevidí význam Ježišovho premenenia tu na vrchu. Že nevidí význam tej slávy, ktorá sa tu práve zjavila. Že nevidí význam rozhovoru Ježiša s Mojžišom a Eliášom. Že vlastne dostatočne nepočúval, čo oni traja sa rozprávali. Lebo aj keď možno Petrov nápad zdá sa byť chválihodný a s úmyslom uctiť si ich, tak Peter vôbec nemyslí na budúcnosť. Nemyslí na to, čo má nasledovať, ale na to, že jemu je tu dobre. Zároveň stavia Ježiša, Mojžiša a Eliáša do troch celkov oddelenie. Ježiš ale hovorí, že on neprišiel zákon a prorokov zrušiť, ale naplniť. Teda nie je to niečo, čo funguje oddelenie, ale niečo, čo so sebou súvisí. Veď zákon a proroci ukazovali na to, že má prísť Mesiáš. A teraz sa to naplnilo. Teda nie sú to oddelené celky. Preto Peter nevie, čo vlastne hovorí. Ešte ale počas toho, ako Peter hovorí tie posledné svoje slova, tak zrazu nebeská scéna sa ďalej mení. Vrch zahaluje oblak, ktorý ale nie je bežný ako tie ostatné. Je akýsi svetlý. A svetlý preto, lebo zakrýva prítomnosť toho najvyššieho. Od príbehu Exodu vieme, že oblak bol symbolom prítomnosti Hospodina. Oblak viedol Izrael na púšti cez deň. Keď bol prítomný oblak nad svätyňou, tak to znamenalo tiež Božiu prítomnosť. A z oblaku sa Hospodin rozprával s Mojžišom. Teda zahalenie hory oblakom znamenalo, že sa priblížil Hospodin. Lukáš píše, že Mojžiš a Eliáš začali vchádzať do tohto oblaku. Prítomnosť Božiu odhalil aj samotný Boží hlas, ktorý zaznel z tohto oblaku. A zaznela rovno odpoveď na Petrovú žiadosť, ako asi sám vôbec ani nečakal. A Peter sa na tento hlas odvoláva vo svojom liste, že počul Boží hlas. Zniesla sa sláva v podobe slova od Hospodina. Zaznela presne tá istá veta, ktorá zaznela pri krste Ježišovom na začiatku. Vtedy to bolo ale na začiatok jeho služby, teraz to bolo na povzbudenie, na začiatok jeho utrpenia. Toto je môj milovaný syn. Toto je Boží syn Ježiš Kristus, ktorý je Boží milovaný. Toto je jednorodený syn, ktorý je Božím obrazom. On stelesňuje božstvo tu na zemi. On svojim životom a službou ukazuje podstatu Boha a jeho lásku. On je ten, ktorý prináša spasenie ľudstvu a predstavuje Božiu spravodlivosť a milosť. On je ten, v ktorom má Boh zalúbenie, lebo svojou prácou a službou prináša spravodlivosť medzi svoje stvorenstvo. Zároveň ale zaznela aj veta pre učeníkov a odpoveď na Petrovú žiadosť. Toho počúvajte. Znelo jednoznačné Božie svedectvo. Hospodin tu jasne ukázal, že kto je pre nich autorita. Ježiš je jeho syn a toho majú počúvať. To je ich poverenie. Ale poverenie, ktoré už zaznelo dávno skrze ústa Mojžiša, keď predpovedal proroka, ktorého budú počúvať. Teda majú nasledovať Ježišovu službu, jeho príklad, jeho poverenia, jeho slova, teda počúvať ho stále a vo všetkom. A to je Božie prianie a nariadenie pre nás všetkých dnes. Aby sme nasledovali jeho syna vo všetkom. A učeníci, keď počujú tento hlas, tak padajú na kolená tvárou na zem. To Božie svedectvo, Boží hlas nezniesli. Peter doteraz bol smelý, aj keď možno prelaknutý z celej scény, tak teraz sa bojí spolu s Jánom a Jakubom. Teraz už nedokáže nič hovoriť, bo je im jasné, že Božiu prítomnosť by nemuseli obstáť. Je im jasné, že prítomnosť samotného Boha nemusia obstáť. Uvedomujú si, že jeho svetosť a sláva je pre nich neznesiteľná. Preto padajú na tvár strachu s pokorou a bázňou pred veľkým Hospodinom. Už od pádu do hriechu Božia prítomnosť medzi človekom robí problémy. Na začiatku v rajskej záhrade, keď Adam s Evou zhrešili, tak Božia prítomnosť bola pre nich problém. Skryli sa pred svojim Bohom, lebo sa ho báli. Takisto aj Izraeliti, keď boli na púšti a dostávali desatoro od Hospodina, a výsledok bol ten, že žiadali od Mojžiša, aby už len skrze neho Hospodin prehováral. Lebo strašne sa báli. Preto reakcia učeníkov je prirodzená pre hriešného človeka, ktorý neznesie Božiu dokonalosť vo svojej prítomnosti. Lebo mu to naháňa strach, lebo hriech oddeluje človeka od Hospodina. A po tomto hlase nebeská scéna pominula. Oblak odišiel s Mojžišom a Eliášom a ostal tam už len sám Ježiš, opäť v roli služobníka so svojimi učeníkmi. Učeníci ale ležia tvárou k zemi a nevidia, že vlastne to už všetko pominulo. Preto k ním pristupuje Ježiš a dotýka sa ich. Prichádza k ním, aby ich upokojil a pozbudil. Nie zosmiešnil alebo zhodil. Dotýka sa ich dotykom pozbudenia a pokoja a tým ukazuje opäť na seba ako na prostredníka medzi človekom a Bohom. Ježišov dotyk vedel uzdraviť človeka. Takisto Ježišove ruky lámali chleba a rozmnožovali ho. Teraz Ježišov dotyk prináša pozbudenie a pokoj. Tento obraz Božieho dotyku je hriešníka máme na viacerých miestach v Biblii. Ján opisuje scénu, kedy vidí podobného synovi človeka a vtedy padá pred ním zo strachu na tvár. Ten sa ho ale dotýka a hovorí mu, aby sa nebal. Podobný je opis tiež u Daniela v Danielovom videní, kedy anjel sa dotýka rozrušeného Daniela a ukludňuje ho. Preto Ježiš pristupuje ku svojim učeníkom a chce im dať pokoj do ich srdc. Zároveň ich vyzýva, aby vstali a nebáli sa. Nemajú sa prečo báť, však veď to je hlas jeho otca. Nemajú sa prečo báť, lebo on je tu stále s nimi. On je ten prostredník, skrze ktorého môžu pristupovať slobodne ku svojmu otcovi. Aj keď to bol všemohúci Hospodin, ktorý prehovoril, tak on je tam na to, ktorý prináša zmierenie s ním. Preto sa nemusia báť. Povelom povstaň Ježiš rozkazoval chromým, aby povstali a boli zdraví. Teraz Ježiš svojim povelom učeníkom rozkazuje, aby vstali zo svojho strachu. A tým utišuje ich bezdôvodný strach. Veď preto prišiel Ježiš na tento svet, aby sme Bohu slúžili bez strachu. Presne tak, ako kňaz Zachariáš vo svojom proroctve povedal. Aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu. Lebo nemusíme sa báť pristúpiť pred nášho Hospodina. Lebo Ježiš Kristus zmýl naše hriechy. On za nás zomrel a my môžeme byť spravodliví pred našim Bohom. Preto Ježiš upokojuje svojich učeníkov. Nemusia sa báť, majú počúvať, čo im Boh hovorí. Majú sa tešiť z Božej prítomnosti a majú príležitosť na oslavu svojho Boha. A Ježišov dotyk a slova učeníkov upokojuje. Učeníci vstávajú a vidia, že nebeská scéna už pominula. Už tam nie je Mojžiš a Eliáš, ani ten svetlý oblak, ktorým tak naháňal strach. Opäť už je tam len s nimi ich majster Ježiš, ostal tam s nimi len milovaný syn Boží, ktorý ale pre nich spasiteľ, vykupiteľ, záchranca, najvyšší kňaz a král. Toho majú počúvať a to im stačí. Na to Ježiš zoberie svojich učeníkov a idú spolu naspäť z vrchu. Na ceste naspäť sa im Ježiš prihovára druhýkrát. Hovorím, ako majú nakladať s touto skúsenosťou, ktorú práve zažili. Hovorí im, čo majú robiť. Ježiš im striktne prikázal, že o tom videní nemajú nikomu povedať. Teda ani ostatným učeníkom. Nemajú hovoriť o tom, že sa Ježiš pred nimi premenil a že videli Mojžiša a Eliáša a že počuli Boží hlas z oblaku. Nemajú to hovoriť až dovtedy, pokiaľ on nevstane z mŕtvych. Potom, ako bude ukrižovaný a na tretí deň stane z hrobu, tak jeho dielo, jeho služba bude dokončená. Potom môžu byť odhalené všetky udalosti o ňom. Potom bude jasný a zrozumiteľný dôvod jeho pobytu tu na zemi. A potom môže byť odhalená aj jeho identita. Ježiš Kristus raz zástupu povedal, keď vyhľadávali znamenia, že im bude dané iba znamenie proroka Jonáša. Ako bol Jonáš 4 dní a 3 noci v bruchu veľryby, tak bude aj syn človeka v srdci zeme 3 dní a 3 noci. Znamenie syna Božieho, znamenie jeho služby, znamenie spasiteľa je, že zomrel za nás, za všetkých na kríži. A potom na tretí deň vstal. To je jediné znamenie Kristovej služby pre nás. To je znamenie, že Ježiš je Mesiáš. Preto žiadne znamenie z neba nebolo pre nich. Ježišova smrť im mala stačiť, aby sa to všetko ukázalo. Len traja učeníci mali tú príležitosť zažiť toto znamenie z neba. To znamenie ale nebolo pre ostatných. Všetkým zástupná obeť na kríži mala stačiť, aby videli, že kto je ten baránok. Veľakrát som sa pýtal, že čo hovorí tento text do našich životov. Prečo to Kristus nechal zaznamenať? Čo nám tento príbeh, toto premenenie chce povedať? Keď sa mám priznať, že keď som začal aj písať túto kázeň, tak som ani nevedel, že ako vlastne k nám tento príbeh prehovára. A prečo zrovna to musel byť tento text? Ale musel som dôjsť až ku koncu. Ježiš Kristus presne tak, ako vtedy pristupoval k učeníkom, tak aj dnes pristupuje k nám a dotýka sa nás. Dotýka sa nás svojou milosťou a hovorí, vstaň a neboj sa. Lebo skrze mňa si spasený. Staň a neboj sa predstúpiť pred svojho Boha, lebo si očistený mojou krvou, ktorú som za teba vylial. Staň a neboj sa predstúpiť pred svojho Boha spravodlivý skrze moju obeť. Lebo moja milosť ťa očisťuje a mení ťa a tak pripravuje na stretnutie so svojim Hospodinom. A potom sa už vôbec nemusíš báť. Skrze mňa môžeš slúžiť svojmu Bohu bez strachu. A preto sa nemusíš báť, aj keby si sa mal stretnúť so svojim Bohom dnes alebo zajtra. Prežili sme túto Kristovú očistujúcu milosť. Tešíme sa na stretnutie so svojim Hospodinom. Nepohľucujú nás naše problémy a ťažkosti natoľko, že sa bojíme stretnutia s našim Bohom. Ježiš Kristus nás ale vyzýva, aby sme vstali a nebáli sa. Skrze jeho smrť sa vôbec nemusíme báť z druhého príchodu Ježiša Krista. A s tým aj zo stretnutia s naším Hospodinom. Lebo keď prežijeme Ježišovu milosť, a budeme tu, tak budeme túžiť po Božej prítomnosti. A nebudeme sa báť priznať, ako Peter vo svojom liste, čo sme čítali na úvod. Aj keď asi nikto z nás nezažil a asi nezažije túto nebeskú scénu s Božím priznaním, to možno až vtedy pri druhom príchode Ježiša Krista. Ale odhodlanie Petrovo niesť to svedectvo o Božej milosti a o Božej prítomnosti vo svojich životoch môže každý z nás. Lebo keď sme prežili tú milosť vo svojom živote, tak sme prežili aj to Božie priznanie, ktoré si ale nemôžeme nechať len pre seba. Preto nech nám v tom Hospodin pomáha. Amen.